VOA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad kala geysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhageystayaal waa axad 6da bisha oktoobar sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan markabkii ugu horreeyay ee sahminta shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah oo dowladda Turkiga ay shalay u soo dirtay biyaha Soomaaliya si uu bilaabo hawshii ugu dambeysay ee dhammaystirka qodista shidaalka Soomaaliya.
Markabkii maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul, wuxuuna kusii socdaa insha allah Muqdisho hadii Ilaahay raalli ka noqdo. Markabkaasoo sidaan horey u sheegnay samayn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la sameynin qoditaanka shidaalka.
waa kalood maqli doontaan walaac laga muujinayo dilal ku salaysan ana qabiil oo ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo xiisado cusub oo laga soo sheegayo inay halkaasi ka soo cusboonaadeen. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay milatariga Israa'iil duqeyn cirka ah la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza runnimadii hore ee axadda maanta ah. goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka badan karaan maadaama ay masjidka ku noolaayeen dad ku barakacay dagaalka Gaza. bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay inay fuliyeen weerar sugan oo ay ku bartilmaameedsadeen koox ka tirsan Xamaas oo ay ku sheegeen inay ka howlgalayeen masaajidka shuhadada Al-Aqsa ee deegaanka Dayrul Balax. weerarka ayaa imaanaya xilli hal maalin ay ka hartay sanad guuradii koowaad ee dagaalka Gaza. Israa'iil ayaa muddo sanad ah duqeyn iyo dagaal uu dhiig badan ku daatay ka wada Gaza. ilaha caafimaadka ayaana sheegaya in duqeymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah. duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa ka dambeeyey kadib markii ay Xamaas weeraray koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, halkaasoo ay ku dishay 1,200 oo qof isla markaana ay ku afduubatay boqolaal Israa'iiliyiin ah. kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyadoo mudaaharaadayaashu ay dalbanayeen in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Gaza iyo guud ahaan Bariga Dhexe. dibadbaxyadan ayaa sidoo kale la filayaa in meelo kale oo dunida ay ka dhacaan axadda maanta ah, waxaana ay kusoo beegmayaan maalin ka hor sanad guuridii koowaad ee dagaalka Gaza. ku dhawaad 40,000 oo mudaaharaadayaal taageersan Falastiin ayaa socod ku maray bartamaha magaalada London, halka kumanaan kale ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Rome, Manila, Cape Town iyo New York City. banaanbaxyo ayaa sidoo kale lagu qabtay meel u dhow aqalka cad ee Washington, kuwaasoo looga soo horjeedo taageerada uu Mareykanka siiyo Israa'iil, kaasoo ay u adeegsanayso ololaheeda milatari ee Gaza iyo Lubnaan. dhanka kale Israa'iil ayaa sabtidii iyo aroornimadii hore ee hadda maanta sii waday duqeymaha cirka ay ka wado Lubnaan. Goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeymo waaweyn oo xiriir ah ay ka dhaceen duleedka koonfureed ee Beirut xalay iyo shalay galab. Duqeymahan ay Israa'iil ka fulinaysay Lubnaan saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaan ay ku dishay boqolaal qof oo isugu jira dad rayid ah iyo xubno ka tirsan Xisbullah oo uu ku jiro hogaamiyihii Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay sabtidii shalay waxaa si rasmi ah xeebta Istanbul uga soo shiraacday markabka sahminta iyo cilmi baarista gaaska iyo saliidda ee dowladda Turkiga kaasoo ku wajahan Soomaaliya. Markabkan oo shidaal ka baari doona xeebaha Soomaaliya ee badweynta Indiya ayaa la filayaa in dhammaadka bishan uu gaaro biyaha Soomaaliya.
Xaflad sagootin ah oo magaalada Istanbul shalay galab loogu sameeyay markabka Uruj Rais ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wasiiradiisa arrimaha dibadda iyo tamarta, halka dowladda Soomaaliya uu ku matalay wafdi uu hogaaminayo wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu la socday gudoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliya. Talaabadan ayaa qayb ka ah heshiis shidaal qudis ah oo dhowaan ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu, madaxweyne Erdogan ayaa macsalaameeyey shaqaalihii markabka oo bilaabaya howlgalkii ugu dambeeyey ee shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay kaga soo saarayaan dalka ku yaala Bariga Afrika. Wuxuu sheegay in markabka Uruj Rais oo howlo muhiim ah u soo qabtay dalkiisa tan iyo sanadkii 2017 uu hadda shaqooyin kuwaas la mid ah ka qaban doono saddex aag oo biyaha Soomaaliya ah oo ruqsad shidaal qudis ay u haystaan kadib markii dowladda Soomaaliya ay sidaasi kula heshiiyeen. Wuxuu intaa ku daray in dalka xeebta dheer hodanka ku ah ee Soomaaliya oo muddo dheer lala xiriirinayo colaado iyo xasilooni darro in hadda loo aqoonsan doono dal sameynaya horumar dhaqaale, barwaaqo iyo deganaansho kadib natiijadii ka soo baxday sahmintii casriga ahayd ee uu sameeyey markabka Uruj Rais. Markabka ayaa inta uu ku sii jeedo Soomaaliya waxaa la socon doona oo ilaalo ka haynaya laba markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga. Wuxuu samayn doonaa sahminta casriga ee loo yaqaano 3D. Dhinaca kale, wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo goobjoog ahaa halkii lagu sagootinayay markabka ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada markabka iyo muddada ay soconayso aagga uu ka bilaabayo hawsha sahminta iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay.
Markabka maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul, wuxuuna ku sii socdaa insha allah Muqdisho haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Markabkaasoo sidaan hore u sheegnay samayn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic, oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la samaynin qoditaanka shidaalka. Waxay qaadanaysaa markabka wuxuu sii socon doonaa ilaa 20 cisho. Labaatan cisho kadibna wuxuu tegi doonaa xamar insha allah, halkaasoo aan xaflad kale ugu qaban doono. Marka uu dhaqaaqo wuxuu tegi doonaa galmudug oo ah meesha ay xirmooyinka shidaalka ah aan heshiiska kula galnay dowladda Turkida, waxayna bilaabi doonaan sahmintii 3D seismic ahayd. Sahmintaas socod doonto muddo ilaa ugu badnaan 9 cisho. Kadibna waxaa bilaabanaya in deytadii lasoo aruuriyey la process gareeyo oo la turjumo, iyadana qaadanaysa 3 bilood oo kale. Waxaan Ilaahay fadligiis rajaynaa marka in bilowga sanadka soo socda 2025 qoditaankaas uu bilaaban doono, waxaan islaahay waa rajo fiican wayani wax aad runtii loogu farax maanta. Waxaa iyadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiya, madaxweynaha Erdogan, uu nagala soo qayb qaatay xafladda sagootinta markabka. Waxaan isleeyahay waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiya, oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay asagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn. Insha Allah, qoditaanka markuu bilaabdoona waxa xiga waa in yacni Soomaaliya ay noqoto sidaan rajaynayna waddan batrool soo saaro, waddan shidaal leh, shidaalkaasna soo saaro kana faa'iidaysto, dalkana uga faa'iideeyo, ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideeyo, hadduu Ilaahay raalli ka noqdo.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo ragaadiyey muddo ka badan 30 sano ayaa rajaynaysaa bartamaha sanadka soo socda inay xeebaheeda kasoo saarto shidaal iyo gaaskii ugu horreeyey ee dabiici ah. Wax soo saarkaasi ayaa sidoo kale rajaynayaa inuu gebi ahaanba bedelo hannaanka dhaqaalaha Soomaaliya iyo hab nololeedka jiilasha soo socda.
Degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacay dilal la xiriira aanu qabiil, taas oo dadka deegaanka ay ka walaacsan yihiin inay keeni karto in mar kale ay soo laabtaan dagaal beeleedyo la mid ah kuwii halkaasi ka dhacay bishii Juulaay, kuwaasoo markii dambe la xaliyey hase ahaatee mar kale ayay xiisad ka taagan tahay magaalada. Haddaba arrimahaasi ayaa wariyaha v o e da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay xildhibaanada maamulka Jubbaland ee kasoo jeeda degmada Luuq.
Aadan, oo aad ba umaadsanta, waan ku salaamayaa adiga iyo idaacadda v o e. Waan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka Bacdal Salaan. Aadan, waxaan rabaa inaan maanta fursadan ugu faa'iidaysto dagaalo kasoona noqday degmada Luuq oo saa la socoto bisha 7-aad 5-teedii ka dhacay shaqaaqo degmada Luuq oo ay dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen, dadna ku barakaceen. Oon isleeyahay arrintaas waxay ahayd mid laga baaqsan kari haddii caqliga saliimka ah uu shaqayn lahaa, laakiin haddana waxaan leeyahay wax kasoo dhacay ilaahay qadartiis ay ku dhaceen. Shaqaaqadaas waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland iyo wafdi hogaaminaya wasiiro, xildhibaano, heer federaal iyo heer stateba inay meesha tageen muddo 2 bilood, halkaas ay u joogeen nabadayn, ugu dambeyna lagu guuleystay. Arrinta ayadeed oo xirantay ayaa haddana waxay xariga furatay muddo 5 bari ka hor ninba lagu dilay meesha nabadoona. Allah u raxmado, waxaan ku xunnahay nabadoonkaas geeridiisa, iyadoo tii ayay tahayna haddana shalayto haddana nin kale ayaa la dilay. Arrintii cirka isku shareertay waxayna taagan tahay meel xasaasi ah. Dadaal dheer oo aan samaynay iyo dadka deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo odayaasha Soomaaliyeed, maamulka degmada, ciidamada amniga kala duwan, iskuday iyo dadaalo 24 saac aan samaynay ilaa hadda. Waxaan ku guuleysanay inaysan wax isbedel dhicin oo is waxba dhicin baan ku guuleysanay. Saaka u dambeysana maaragtay inaan dadka shacabka magaalada jooga, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada inay shir qaateen, laguna heshiiyey arrinta in la xakameeyo oo barta hadda ay joogto aysan dhaafin.
Laakiin warar baa sheegaya in xiisad ay ka jirto degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ciidamo ay kala fadhiyaan.
Waa run, waa jirtaa. Sababta keentaba saaka in la fadhiistaba in ciidamadan ishor fadhi aysan wax gacan qaada ama ficla inay sameynin weeyeba oo loo kala diriba inay u tagaan qolo kastay dhahaan bartiina ma dhaafi kartaan. Arrintan wada hadal iyo wada xaajood iyo dhaqanka Soomaaliyeed in lagu soo celiyo weeyeba mata saaka shirka keenta, arrintaasna waa lagu mashquulsan yahay. Ilaa idinkeena waxaan rajaynayaa inay hawshaas ay hirgasho. Dhanka kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo meesha dega waxba kama dhexeeyaan. Waa dad wada dhashay, waa dad Islaam ah, soo jireenna. Waxaan isleeyahay dhaqanka layskuma haysto, deegaanka layskuma haysto, siyaasadda hadda laysku haysto ani aan ogahayna ma jirto. Waxaa rabaa dagaalka, dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Maanta 2-2 taagan tahay, iyaysan 20 lagu gaarin. Waxaan leeyahay qof kasta dhinta gurigiisa ayaa tobaya, gogashiisa ayaa tobaya, hooyaa ku wiilbeelayso, islaam ba asay ku qaadiso ilma ku agootoomaya marka waxaan leeyahay dagaalku yaan la horirin intaas aan lagu jooji in lagu wada hadlana waan xusanaya
ee alaadan soo laalatay iyo dilalkan aan u inkii qabil ku sameysan ee luuq ka dhacaya ee maxay san ku hayaan
ogaalkaaga
een aadan waa maasantay arintaas waxyaabaan tuunsanay waxaan isleeyahay arintaa dadkan isma dagaalsan ka wala isku diraya een nin la yiraahdo general shubba waxa ka maqlay hadal uu leeyahay war sanadan hadaad buuq iyo qaylo ku qaad sanadaba kuma qaadanaysaa tii aad ku dhimanayda soo socda waxa isleeyahay dadba hawsha abaabulayo dad siyaasina ayaa hawsha abaabulayo oo ka dambeeyo een aadan aan gobolka ama degmada aan joogin dadka deegaanka ama degmada joog ka mid ma waa dad meelo kala ka soo hadlaayo waa dad mukeyf ku jiro waa dad diyaarada saar waa dad xafiiska saar waxaan leeyahay ilaahay intaas ka baqdan dadkan islaamka oo abaarta iyo aalina soo maray oo qutul duruugood iyo nolosha la dalacay xalaha u baas bixinaan leeyahay waan idognahay maal maal ma kamidna kulli waa la xisaabtami doona taariikhdeeda isqoriso dadkaas digniinta soo dira waa ogyahay waa la yaqaan
waa tahay dilkii labaad ba hadda dhacay rag baa isor fadhiya ciidamada isor fadhiya een wili ma jira go'aan lagu xalinayo xisaabta ka taagan degmadaasi
ha waa jirta saaka waxa shiri maamulka gobolka degmada gudoomiyaha degmada saraakiisha odiyaasha dhaqanka dhinacyada isaayay iyo odiyaasha dhaqanka Soomaali waa anigu maadcelinaya maamulka gobolka iyo degmada iyo siyaasinta iyo odiyaasha dadaalka ay wadaan waxaan rajaynayaa kaas inuu mar dhan noqdo waxaan ujeedku yahay inaysan wax dambe dhicin wada hadal la isugu yimaado dhaqanka ay Soomaali lahayn Soomaali way jirtay waan la wada hadal jiray marka taasan aadi aad baan u rajaynay inay hargasho waana xakamayna waana daalin laakiin waxaan mar labaad degniin u dirayaa dadka ku howlan isku dirka dadkan oo maal gelinaya oo taleefannada ku soo hadlaya dadkaas inay ka waataan ilaahayna inay ka baqaan wixii meesha waxay ka dhaxeeleen ma garanayo marka taasan dadka degniin baan u dirayaa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan shire maxamed culey oo u warramayay wariyaha v o a da aadan maxamed salaad maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa degmada diisoor ee gobolka baay ka wada dadaallo ay kaga hortegayaan leexsashada iyo musuqa gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka sida aadka ah ugu baahan iyaga oo ka shaqaynaya in dadku u gaaro sidii loogu talagalay faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
saraakiil ka socota hay-ado qaramada midoobay kuwa maxalli ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa tagay degmada diisoor ee gobolka baay ujeedada socdaalkooda ayaa ahaa sida ay ugu kuurgeli lahaayeen iyo inay ogaadaan si saxa inuu u gaaro gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanaysay luunsashada gargaarka dadka danyarta iyo barakacyaasha loogu talagalay gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi oo saraakiisha hay-adaha iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed la hadlayey ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii loogu talagalay mucaawinooyinka inay u gaaraan dadka danyarta islamarkaana aysan jirin wax shuruuda oo lagu xiro deeqaha kala duwan ee lasoo gaarsiiyo dadka barakacyaasha ee la daalaa dhacaya duruufaha kala duwan ee nolosha
hay-adihii ka shaqayn jiray magaaladan ee duushadan tirada badanle wax u qabanayay maanta gaabay wadagalan ma joogaan diisoorna sideedaba iyada oo cod dheer aan ku hadlayno waxa ay ku nooleed ilaahay baa addoommadan samaystay asaan xanaanaynayay laakiin dowladu biyo waa sameysay diisoor walow gan oo hadda socda bisha sagaalaad ugu jirno wax ay keentay haba yaraatay aysan jirin annaga in bannaanka laga hadlo qof wuxuu aheen laga sheego hebel siduu ahaa la dhaho waa laga fiican yahay hadda odayaashii dhaqanka ee beeraha waa joogaan dadkii idinka idin shaqaynaya oo istaafyada ahaa waa joogaan annaga ka maamul ahaan wax ummadda aan mas-uulka nahay oo naloo soo diray adduunkana cidda noo soo dirtayaan nagu xisaabinaysa haddaan ku cabdiyumen aakaran ilaahay nagu xisaabinaya wixii hay-adaha ay u keenaan sida loogu talagalay in loo gaarsiiyo oo wax shuruuda maamulka uusan ku xirin annaga diyaaran unahay laakiin waxaan ka dhawaajinaa dhibaatada ugu badan oo aan hay-adaha ku qabnaan shooyeynaa iyagoo ahaade wax hay-ada ka shaqaynayd aan jirin magaalada انت كشقينيسنا وانترمام دونا بباتنا جبتا وحي تهي دب عن إلهي كبقين من الظالمين ومجرمين كشقي السيرة وربا ظلمي كشقي بقولكي بسجيتا أنجي من ديسور ديسور كمان ورا دكي ملو دلا يزيل تركي نادوها
وزيرك أمنية دولد قبلات كونفور قلبات صوماليا حسن عبدالغادر محمد ayaa isna sheegay inay ku soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay degmooyinka Koonfur Galbeed caqabado sabab u noqday in gargaarka lagu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha uu gaari waayo sidaas darteed uu maamulku go'aan kama dambeysa ka soo saaray arintaasi
sidee hay'adoon nin sheega deegaanada degmadan layma ah degmooyin far badan asaas magadan degmadan nagayba ku nagad wali lis weydiye inta wal ku jiraan mayna gargaarkii walan dhamee mayna gargaarkii ka soo dhe ilaan dadkii baahniin jidadkiina hirinniin irkiina hirinniin deegaanada oo ka nool hay'ad iyo kumadaas diinsoor hay'adoodu isugu hayay gudoomiyaha tusa sheegay waa raboot fara badan oo baahi ah oo sadiray jawaab malhal wasaaradda gargaarka inay la soo tahay safarkan diyaaradda ariidinay nagad iyana saas oo kale oo hay'adda isbuuc walba hay'ado la kulmaa sameelo lan dacwooda wala kumadaa diinsoor qasax dheera waajib iyo xudur oo go'doon deegaanada dadka mashaariicdana siyaaw oo gargaarka biyaaw shuruudi leeyin hoob shuruudo isugu hayo uu umbuun gargaarkaas maneen si socdo kor gaaba galaan degmooyinkii gargaarka in baahin shuruudo shoyo wakase uu dawladda aan walaaynahayn ku cawdaya sheegna falaan gargaarka fargelin laga hayaa erey fargelin oo maamul fargelin oo ciidan iyo gargaarka la kahay walbadan sidii la fadaayay oo hay'adooga gargaarka insoodo waay ujeedka guud oo hadal lam soo wada leeyb waa hay'adooga inuu cadeeyno degmadan wal kastiyo oo ka tir galan saxur ah in aan qabado koran oo programyadii lan ka tir galay ama cunto naga tooy ama kaash naga tooy ama wal qabad naga tooy in suxur ee anka shaqeeyaan maamulka ciidankana garabka siyaan iyo arantaas fuliyaan
diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka kooxda al-shabaab ay go'doomiyeen oo aysan gali karin gaadiidka badeecooyinka waxaana degmadaasi ku nool kumanaan barakacyaal ah oo ka cabanaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gabagabadii ayaan kusii dhownahay haddii aan fiirino dhinacii ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan fiirino kulamada ugu waaweynaana annagoo ku hormarayna dalka ingiriiska kooxihii waaweynaa ingiriiska ayaa xalay guulo gaaray kooxda manchester city oo difaacanaysa horyaalka premier leaga ayaa markaasi waxay garaacday kooxda Fulham ciyaar kulul ay la ciyaartay 3-2 ayna ku qaracday kulankan oo ahaa mid aad u adag kooxda Fulham ayaa isku dayisay inay barbarayso kooxda City Liverpool waxay 1-0 uga badisay kooxda Crystal Palace oo garoonkooda ay ugu martiyeen kooxda Arsenalna waxay 3-1 ku garaacday kooxda Southampton sidaasna kooxaha ugu waaweynaa ee Premier League ay xalay ku wada badiyeen horyaalkiis beenna kooxda Real Madrid ayaa xalay guul ka gaartay kooxda Villa Real 2-0 ayay markaasi Real Madrid uga badisay kooxda Villa Real Real Valladolidna waxaa 1-0 uga badisay Rayo Vallecano Getafe iyo Osasuna 1-1 ayay ku kala baxeen horyaalka Bundesligaha Jarmalkana kooxda difaacanaysa ee Bayer Leverkusen ayaa 2-2 la gashay kooxda yar ee Holstein kooxda Bayer Leverkusen ayaana markaasi barbaraha ku gashay garoonkeeda kooxda Borussia Dortmundna waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Union Berlin dhinaca horyaalka Serie A ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay kulamo xiiso leh kooxda difaacanaysa horyaalka Inter Milan ayaa garoonkeeda ku marti gelisay kooxda Torino ciyaartan oo ahayd mid adag ayaana kooxda Inter ay ku badisay 3-2 markii 20 daqiiqo ay socotay ayaa kooxda Torino mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada asaanka ka qaatay Torino ayaana u muuqatay qaybihii hore ee ciyaarta inay si weyn uga gacan sareysay kooxda Inter Milan laakiin Inter Milan ayaa ka faa'iideystay
calaamada casaanka ay qaadatay kooxda Torino sidaasna ay uga badiyeen 3-2 horyaalka markaasi Franciscana kooxda Lille ayaa 2-1 uga badisay Toulouse Rangers waxa ay markaasi oo gurigeeda joogto Monaco ayaa 2-1 ku garaacday kooxda San Siciliana oo Zee ayay 3-1 uga badisay gudahaanba warkeenii ciyaaraha waa naga inta haddana ku soo dhawaada kaalmihii heesaha iyo codkii Aamin Yare
أتاني بيبي جان تادا ومحيش توابيني ما أنا عاقف بوستاقا إني كان أيب وحشا ما أنا غانو بغيوبي قولك يبقى الخير تادا أتاني بيبي جان تادا ومحيش توابيني ما أنا إني كاري بحسن ما أنا غانو بغيوبي ولكي الخير تادان وحبيبو فناناتي أمسكي أخذكو بقنا يدي سيداني قبل موقعي وبدل يسواقينو Kare yare kufu sili kago Sido ega jie waila Waha ego vanna hana ten Alki ya khadu kupe gana ide Sida nega bil muka iga Uba dala yisa gino Kare yare kufu sili kago Sido ega jie waila
adkaasi aami yar ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
Bilatik en la naxariistay.